Погромники вдерлися з обох кінців у вулицю і перекрили виходи в бічні вулички. Розлютовані тим, що про їхню акцію мешканці єврейської вулиці якось довідалися, вони заходилися систематично громити малі крамниці, викидати на вулицю найрізноманітніші предмети, вдиратися до помешкань. Якщо заставали там чоловіків, то били їх гумовими кийками і дерев'яними палицями. Якщо ні, то викидали на вулицю кухонні меблі, скло, посуд, усе, що потрапляло їм під руки. В горішньому кінці вулиці, ближче до руїн Града, була єврейська їдальня для вбогих. Погромники рознесли її вдрізки. Я дивився на бешкет погромників із вулиці, яка вела до студентського гуртожитку Сворадо, названого так на честь маловідомого святого. Гуртожиток називали словацьким Алькасаром на пам'ять про мадридський Алькасар, у якому жменька фашистів захищалася від республіканців на початку громадянської війни в Іспанії. Про їхній бій було знято фільм «Герої Алькасара». У переломні роки з гуртожитку Сворадов нібито навіть стріляли у жандармів. Так, кількома пострілами гуртожиток причинився до здобуття словаками свободи і закріпив за собою назву «Алькасар». У Сворадові жили різні студенти, насамперед такі, які відповідали вимогам керівництва гуртожитку. Жили тут і ті, що недавно вчилися зі мною в середній школі. Хоч деякі з них стали активними прихильниками існуючого режиму, однак вони охоче позичали мені з семінарських бібліотек на своє ім'я праці Гегеля, Кропоткіна, Фрейда, а також Маркса. Я спостерігав за початком погрому, потім мені стало недобре, і я повернувся на вулицю Кузманого, де тоді мешкав. Я виліз на плаский дах і довго, до пізньої ночі, слухав, як об руківку розбивають скло, як грюкає посуд і як тріщать ламані дерев'яні предмети, кинуті під ноги. Щоразу при цьому лунав вигук, супроводжуваний розпачливим плачем. Другого дня я попросив завідуючого складом, щоб він посадив мене на вантажівку, яка розвозила борошно в центрі міста. На єврейській вулиці я заздалегідь забілив собі борошном обличчя. Вулиця нагадувала смітник. Усі вікна, до яких тільки можна було дотягтися, були повибивані, на вулиці валялися порозпорювані подушки, пір'я, стільці з повідламуваними ніжками, каструлі, одежа. Їдальня для вбогих виглядала, наче після облоги. Була спустошена, обдерта. На краю тротуарів стояли поліцаї і голосно доводили до відома домовласників та двірників, що за недотримання порядку на тротуарах і на вулиці їх чекає штраф. Один із потерпілих сказав: «Могло бути ще гірше». Справді, могло бути ще гірше. Але в цьому погромі було передвістя чогось такого, гіршого, за що годі було й сподіватися. Невдовзі після війни мені знову захотілося побачити ці місця. Крамниці зі старим лахміттям були позамикані, фірмові вивіски позривані. Вулиця втратила свій орієнтальний характер. Я вирішив поговорити з кимось із мешканців єврейської вулиці. «Що тут нового?» – запитав я чоловіка, який стояв перед нічним закладом. «А що тут може бути нове?» – відповів він із братиславським акцентом. «Спершу вивезли всіх євреїв, потім німців і угорців, а ці залишилися тут». Він кинув головою в бік двох жінок, вигляд і поведінка яких не залишали сумніву щодо їхньої професії. Я не раз із болем констатував, що не можу бути таким, як ті, з ким дружив у молоді літа, що вони мені дають зрозуміти, що я до них не належу. Куди міг повернутися тепер у час війни і фашизму асимільований єврей, яким я себе вважав? Коли цькують члена якоїсь нації чи народності, він завжди має змогу втекти до своїх. Де були мої почуття приниження і вигнанства, поєднане з почуттям самотності вдвічі болісніше? Реакцією на нього був гнів на самого себе, гнів на предків. Чи був сенс зберігати мову й письмо, що їх розуміли лише кілька вибраних? Вони молилися цією мовою, хоч навіть не здогадувалися, що моляться. Чи був сенс зберігати релігійні звичаї, які походили з давнього минулого, що було вже навіть не історією, а тільки легендами? Я не хотів бути євреєм. В асиміляції я вбачав можливість відмирання антисемітизму. Пізніше, набагато пізніше я зрозумів, що дотримання традицій предків не повинно було б стати підставою для цькування, що причини гоніння на євреїв в іншому. Я усвідомив, що відхід від історії традицій предків не має нічого спільного з традиційним гонінням. Людина не повинна соромитись свого походження. Їй може бути соромно хіба що за свою теперішність. Коли я думаю про єврейську вулицю в Братиславі, про її біду, про малі шапочки на головах, про хирлявих дітей з великими очима, темними криницями смутку, я розумію, що саме це викликало в неєвреїв почуття відчуженості й огиди. Я не досліджував причин ізоляції. Потім, у новаках, я пізнав їх зблизька. Їх до мене наблизила спільна новацька доля. Я зрозумів також самоіронічний сумний відтінок єврейського гумору. Адже, крім релігії та самоіронії, у них не було іншого утечища. Їхня розмова з Богом була єдино можливою елегією, несміливим докором за свою сумну земну долю, що його один із предків висловив на хресті. «Чому ти мене покинув?» Чи міг він здогадуватися, що саме його ім'ям через століття переслідуватимуть його одноплемінників? І все ж таки в душах їхніх було більше спокою, аніж в душах асимільованих євреїв, що намагалися злитися з середовищем, у якому вони жили. Ще й тут, у таборі, вони марно вдавали, що побожні євреї зі Сходної Словаччини і з Єврейської вулиці їм не рівня. Тепер в одному й тому ж гетто були нотаріуси, директори, інженери, лікарі, шановані і відзначені різними нагородами особи. Хоч не хоч, їм доводилося звикати до того, до чого євреї на єврейській вулиці вже давно звикли. Нікого не кривдили, жили в злиднях, і все ж перші були піддані погромам, бо являли собою помітну мішень. Коли я все це зрозумів, мені стало соромно за моє почуття відчуженості від них. У їхньому фаталізмі було щось героїчне, що нагадувало спокій перших християн на римських аренах. Один із них розповів мені про Братиславську школу, яка нібито дала світові славних рабинів. Одного з тих рабинів давно, ще до виникнення цієї школи, вбили разом з його учнями німецькі хрестоносці. Вони звинуватили його в образі гостей, примусили стати навколішки перед розп'яттям і покаятись. Він віддав перевагу смерті, але не скорився. Невідомий поет написав про його життя елегію, в якій співається: «Навіть коли людині приставлять гострий меч до горла, вона не повинна поклонятись і служити чужим богам». Час війни і фашизму, сумні 6 років, принесли страждання не лише євреям. Але тільки євреїв спіткала лиха доля. Їх обікрали, вивезли, сконцентрували в таборах, усіляко принижували і врешті-решт убивали. Тільки тому, що вони були євреї. Поборники гуманізму не люблять слухати, коли мова про долю євреїв ведеться окремо від долі інших європейських націй. Вони не хочуть визнавати, що є різниця померти стоячи, зі зброєю в руках –